Lúkasar guðspjall, fjórði kafli. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilögum anda. Andinn leiddi hann og í 40 daga var hann í eyðimörkinni, þar sem djöfullin frestaði hans. Ekki neytti hann neins þá daga og er þeir voru liðnir var hann hungraður. En djöfullin sagði við hann: Ef þú ert sonur guðs, þá bjóð þú steini þessum að hann verði að brauði. Og Jesús svaraði honum: Ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabragði öll ríki veraldar. Og djöfullin sagði við Jesú: Þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýr þess, því að mér er það í hendur fengið og ég get gefið að hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum: Ritað er, drottinn guð þinn skaltu tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin með hann til Jerúsalem, setti hann á brún musterisins og sagði við hann: Ef þú ert sonur guðs, þá kasta þér hér ofan, því að ritað er, hann mun fela englum sínum að gæta þín og þeir munu bera þig á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: Sagt hefur verið, þú skalt ekki freista drottins guðs þíns. Þegar djöfullin hafi gefist upp við að fellan, vék hann frá honum að sinni. En Jesús sneri aftur til Galíleu, fylltur krafti andans, og fóru fregnir af honum um allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Jesús kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp, og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er: Andi drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Síðan lukti Jesús aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra: Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrniðar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem framgengu af munni hans og sögðu: Er hann ekki sonur Jósefs? En Jesús sagði við fólkið: Eflaust munið þér minna mig á orðtækið: Læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt um allt sem gerst hefur í Kapernaum. Ger nú hið sama hér í ættborg þinni. En sagði Jesús: Sannlega segi ég yður, engum spámanni er vel tekið í landi sínu. En satt segi ég yður, að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur, heldur aðeins til ekju í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns, og engin þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman sýrlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta. Spruttu upp, hrökt hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á til þess að hrindunum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiðar sinnar. Jesús kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galíleu, og kenndi þeim á hvíldardegi. Urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur er haldin var óhreinum illum anda. Hann æfti hári röddu: Hvað vilt þú okkur, Jesús frá Nasaret? Ert þú komin að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum til jarðar og fór út af honum en varð honum ekki að meini. Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan. Hvílík ræða er þetta? Hann skipar óhreinum öndum með myndugleik og valdi og þeir fara. Og orðstýr Jesú barst út til allra staða þar í grennt. Úr samkundinni fór Jesús í hús Símonar. En tengdamóður Símonar var altekin sótthita og báðir hann að hjálpa henni. Jesús gekk að, laut yfir hana og hastaði á sótthitan og fór hann úr henni. En hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Um sólsetur koma allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum og færðu þá til Jesú. En hann lagði hendur yfir hvert þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og æftu: Þú ert sonur Guðs. En Jesús hastaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu að hann var Kristur. Þegar dagur rann gekk Jesús burt á óbyggðan stað, en fólkið leitaði hans og fann hann. Það vildi aftra því að hann færi frá því. En Jesús sagði við það: Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnaðar erindi um Guðs ríki, því að til þess var ég sendur. Og hann predikaði í samkundunum í Júdeu.